Ongi etorri. Hau, otsadar bat da.
I hear the drizzle of the rain like a memory it falls soft and warm continuing tapping on my roof and walls and from the shelter of my mind through the window of my eyes I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies my mind's distracted and thoughts are many miles away they lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day and a song I was writing is left undone I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme and so you see I have come to doubt all that I once held as true I stand alone without beliefs The only truth I know is you And as I watch the drops of rain Weave their weary paths and die I know that I am like the There before the grace of you go I
Kantu batek zurekin hainbeste urte elkar bizi izan dituenean, zure fisiologia hartzen du. Entzun berri dugun Paul Simonen kantu hau hartu dut adibidetzat, horrexegatik beragatik, aurra nintzenetik liluratu izan nauelako, eta oraindik ere hainbeste urteren buruan unkitu egiten nauelako. Eta agian horixe da aspaldiko kantu batzuekin gertatzen dena. Eraldatu egiten direla zure apaletako vinilo artean, zure mobiliarioaren parte bilakatuaz, eta zure belarrietako korridoreetan, zure gorputzatalen forma zehatzetara egokituaz. Cathy Song izena du. Noizbait Paul Simonen bikotekide izandako neska ingeles bati dago eskenia. Nik ez nekien hori ezagutu nuenean, aur bat besterik ez nintzelako. Eta nire ingelesa ere halakoxea zen, ume mokoa. Axola ote du horrek? Hitzak ulertzeak kantuarekiko harremana aldatzen ote du? Zalantzarik gabe. Baina hizkuntza ulertu gabe ere, musikak badu bere berea den ezaugarri bat, bere magia askatu eta gure eremuan sartzeko giltza. Ondak, vibrazioak, harmonikoak, ikusi ezinak diren, mamutxikiak ohartarazi gabe ere, orratz zorrotzek azpildura gonari eusten dioten bezala harrapatzen gaituztenak. Musikaren hizkuntza oso zaharra delako, eta hizkuntza bera baina primitiboagoa. Bertsio bat egin dut gaurko, etxean. Eta Kathy's Song, Katiren kantu bihurtu. Esan dudana esan ondoren, nire buruarekin kontraesanean nagoela pentsatu zenezake. Eta agian hala da. Baina zugan zer gertatzen den irudikatu nahi dut. Lehen da bizi entzun duzun kantuak, eta datorrenak zelako higadura sortzen dizuten, imaginatu. Berbera ote da? Desberdina? Ez dio axola. Jolas bat besterik ez da nirea. Bertsio hau egiteko aitzakia bakarra behar baita. Maitasun berdaderoa. Nola egin bestela otsadar bakarra bi aldiz entzungo den kantu berberarekin? Bai? Kantu bera da? Ordoa, Katiren kantua, Simon and Garfunkelen Sounds of Silence diskatik lapurtua.
Euri hotza geratu atzen urak lerturiko lainoz kolpatzen aiz txantioz txantio telatutik memori Babeslekuan ibanaiz Begia leioa bazaiz Nola tandetan urruti Biotza Inglaterra Zalantzak inguratu nau Uste zarrak iesin du Ia da ez detxin izmeni Egi bakar zatzu
hau hotsadar bat izan da. Eta ni, Maite Larburu.